Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se përfundimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit është një kusht i bojës për liberalizim të vizave dhe është një hap i rëndësishëm në rrugtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Në Prishtinë është mbajtur një debat lidhur me pajtimin në rajon pas luftrave në Ballkan. Nga një shpërthim në pjesën veriore të Mitrovicës ka pasur dëmtime të automobilave. Kryqi i Kuqi i Kosovës thotë se kompanitë e sigurimeve i kanë borxhe më se 1 milion euro. Në këtë kuadër, Adem Nura, udhëheqës i Kryqit të Kuq, shprehet.
Fatkesisht, unë kam qenë detyruar me i padit në gjyqë, edhe tashën tu zhvillue procedurat gjyqësore me cilat nuk jam as pak i kënaqur sepse janë tu neglizhu.
Por Rahim Pacolli nga bordi i Byros Kosovare të Sigurimit thekson.
Ky ligj është i gabuar për fillimit dhe ka përfunduar në gjykatat.
Autoritetet në Kosovë thonë se nga viti ardhshëm do të filloj reforma e prokurimit publik, me të cilën do të ulet niveli korrupsionit. Gjatë këti programi, sot e hënë 21 dhjetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Nga një sulm me vetvrasjes në Afganistan janë vrarë dhe plagosur disa ushtarë të NATO-s. Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar pakun e shpenzimeve prej 1.100 miliardë dollarëve, ku përfshihen pothuajse të gjitha llojet e amandamenteve, duke u nisur prej gjërave të çuditshme e deri tek ato substanciale. Një komitet etik i FIFA-s i ka dënuar Sepp Blatterin dhe Michel Platinin me 8 vjet suspendim nga puna në futboll. Të dy të kanë hedhur poshtë çfarëdo keqbërjeje. Për e të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohës të zhvillimeve politike nga Kosova dhe Kroacia, ishë zyrtar të institucioneve të larta të Kosovës, shqiptar dhe sërb, dhe këshilltar politik në këto institucione, kanë debatuar sot në Prishtinë lidhur me çështjen e procesit të pajtimit ndërmjet popujve pas luftrave në rajonin e Ballkanit. Në debat është thënë se rajoni është ende i ndjeshëm, ndërsa ndërmjet luftës dhe pajtimit është normalizimi durueshëm, gradual dhe i përditshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pajtimi në rajon pas luftërave të fundit në Ballkan, kontributi politikanëve në këtë proces dhe potenciali shoqërisë civile për trasimin e themeleve të procesit të pajtimit kanë qenë temat e diskutimit në debatin e organizuar ditën e hënë nga Koalicioni për Komra, Komisioni Rajonal për Vërtetimin e Fakteve mbi Krimet e Luftës. Zharko Puhovski, profesor në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, ka theksuar se për një proces pozitiv të pajtimit të popujve në rajon, të cilët ishin përfshirë në luftërat e dekadës së fundit të shekullit të kaluar, duhet pasur parasysh disa teza që luftërat kanë mbaruar, se ekziston vedia mjaftueshme lidhur me atë se çfarë sjellin luftërat, si edhe pikë pyetja se si duhet të shpërndahet përgjegjësia për luftën, sepse ajo asnjëherë nuk është 100% vetëm e njerëz palë. Nëse këto teza kien parasysh sipas profesor Puhovskit, arrihet në përfundim se të gjitha palët pas luftës duhet përsëri të ulen bashkë dhe të vendosin komunikimin, gjë që siç tha ai nuk do të thotë se palët më njëherë duhet ta duan njëri tjetrin.
Ono što između i pomirenja jest muko trpna postup në svakodnevna normalizacija.
Ajo që ndodhe të ndërmjet luftës dhe pajtimit është normalizimi durueshëm, gradual dhe i përditshëm. Nëse së pari nuk mund të jetojmë të tjerët, duhet fillimisht të jemi në gjendje që të jetojmë njëri pranë tjetrit dhe të mos vritemi. Më pas, hap pas hapi, ka theksuar profesor Puhovski. Ish ministri punove të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka vlerësuar se çështja e pajtimit të ndërmjet bashkësive kombëtare është e ndjeshme me përmasa sa politike po aq edhe shoqërore.
Nëse nga viti 2015 e shohim peizazhin e shteteve të reja të Ballkanit, ne shohim që padyshim edhe Kosova dhe vendet tjera kanë bërë një progres, por pajtimi i mirë fillt për mendimin tim është edhe i lartë, do të mund presim edhe 10 vite ose 20 vite që të ndodhë. Këtë drejtim për shkak të këtij procesi të pa përmbyllur, rajone dhe matutje është fragil i pasigurt dhe përmendimin tim është një lloj status quo. Dhe unë po flas për këtë pjesën politike, se ky peisazh politik ndikon padyshim edhe në pajtimin si proces.
Petar Milletić ishte deputet serb i kuvendit të Kosovës në dy mandate, i është të qasur çështjes së procesit të pajtimit duke u bazuar në momentin aktual politik apo siç e ka quajtur ai procesi i Brukselit, sipas tim marrëveshjet që kanë dalë nga dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel janë në funksion të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, por megjithatë, ai ka theksuar se ky dialog është dashur të ndodhë ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve autokton të serbëve të Kosovës.
Dialogu Briselu i dialog između Beograda i Prishtine, ili Kosova i Srbije, nije dialog između dva društva, to je dialog između dve vlade.
Dialogu në Bruxelles dhe dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtines, apo ndërmjet Kosovës dhe Serbis, nuk është dialog ndërmjet dy shoqërive, ky është dialog ndërmjet dy qeverive, ai dialog nuk lëshohet në teren. Kjo nuk ka të bëjë me pajtimin e Kosovës dhe Serbis, këtu po flasim për pajtimin e serbëve dhe shqiptarëve, ky proces nuk po shkon në këtë drejtim, pra nuk ka dialog ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por ka dialog ndërmjet Vučićit dhe Mustafës ose para kësaj ndërmjet Dačićit dhe Thaçit. Pra, në vend se marrëveshjet e Brukselit të kontribuojnë për pajtimin, ata po na largojnë, tha Milletić. Ardian Arifaj, këshilltar i ministrit të punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi, ka theksuar se politikanët mund të bëjnë geste simbolike për të kontribuar në thyerjen e akullit ndërmjet popujve në mënyrë që të fillojë dialogu ndërmjet tyre dhe përmes normalizimit të arrihet deri te pajtimi. Sipas tij, në këtë kuadër është edhe dialogu i Kosovës me Serbinë.
Edhe këta hapa të politikës nuk po sjellin një pajtim të mirëfillt. Kjo përsërim kthen te nevoja për të ndryshuar narrativet, nevoja për një dialog mes shoqërive, por e para duhet një dialog i sinqert me vetveten, që të shohim se cila ka qenë pjesa jone e përgjegjësisë, e pastaj të shohim cilë është roli jon në pajtim, edhe pastaj dialogu me të tjerët.
Në debatin e organizuar nga Koalicioni për Komra janë publikuar edhe qëndrimet dhe deklaratat e disa prej politikanëve të vendeve të rajonit të shprehura gjatë këti viti dhe viti të kaluar lidhur me çështjen e pajtimit, por edhe një përmbledhje me mendimet e shprehura lidhur me procesin e pajtimit të pjestarve të shoqërisë civile, intelektualve dhe komunitetit akademik, por edhe viktimave të luftërave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund ta gjeni edhe rubrikën anketa ku mund të votoni sa jeni të kënaqur me raportin për liberalizimin e vizave. Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit të 2016 do të fillojë zbatimi reformave në prokurimin publik për eliminimin e parregullsive të shumta që e kanë ndjekur këtë sektor gjatë viteve të fundit. Si pas autoriteteve, me këto ndryshime do të ulet niveli i korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk arriti që gjatë këtij viti të filloj zbatimin e reformave të bëra në ligjin e ri të prokurimit publik, pasi që si i tillë u miratua vetëm pak ditë më parë në kuvendin e Kosovës. Zbatimi reformave të ligjit të prokurimit publik ishte një ndër kriteret për liberalizimin e vizave për shtetarët e Kosovës. Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë se ligji i ri i prokurimit publik ishte gati qysh në shtator, por që shkak i vonesës së miratimit të këtij ligji ka qenë bllokimi i seancave të Kuvendit të Kosovës nga partitë opozitare. Ardita Dushi, këshilltare politike për media e ministrit të financave Abdullah Hoti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet që janë bërë tani në këtë ligj do të sjellin rregulla të reja të prokurimit publik, të cilat në një mënyrë do të parandalojnë keqpërdorimet në këtë fushë.
Ligji për prokurimin publik është një ndër reformat më të thella në prokurim publik, parashë aplikimin e prokurimit elektronik. Këtë reformë është edhe ndarja e kontratave në lotë për mundësuar pjesëmarrjen e firmave të vogla në prokurim. Mandej vendosen kushte specifike në tenderim për të mundësuar punësimin e personave të papunë me aftësi të kufizueme, nxitja e barazisë gjinore të tjera. Organizatat e shoqërisë civile mund të marrin pjesë tash tutje në prokurim.
Sipas saj, të gjitha këto masa pritet të rrisin efikasitetin e shpenzimeve publike duke reduktuar në 12% koston në projektet që tenderohen dhe 30% zvoglim të shpenzimeve administrative të zyrave të prokurimit. Problemi i prokurimit publik vazhdimisht ishte ngritur si çështje nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Përfaqësuesit e kësaj shoqate ekonomike kishin treguar se kanë pasur ankesa të shumta nga bizneset në Kosovë për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Drejtori ekzekutiv i Jodës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka folur për një gjendje jo të mirë të fushës së prokurimit publik në Kosovë.
Edhe ajo çfarë është më e keqja është që edhe organet të cilat është dashur që mbikëqyrin rregullsinë e gjitha aktiviteteve të prokurimit publik nuk është se kanë qenë në nivel të mjaftueshëm të detyrës. Kemi udhëhecje me organet shqiptim të prokurimit, i cili është duke u përballur me akuza dhe ky është treguesi më i mirë i gjendjes se në cilin gjendje prokurimi publik në Kosovë.
Prokurimi elektronik, i cili parashihet me ligjin e ri të prokurimit, ka shtuar Zeka, është një element i cili do të krijojë transparencë dhe i si ti do të fuqizonte llogaridhënien brenda trupave të prokurimit në cilin ndoi institucion publik. Megjithatë, sipas tij, nuk mjafton vetëm kjo.
Duhet ta kemi qartë që edhe vetë prokurimi elektronik nuk do t'i zhduk parregullësitë në tender edhe parregullësitë në prokurim publik automatikisht, meqense duhet punohet më tepër fuqizimin e integritetit të njerëzve, të gjithë zyrtarëve të prokurimit, duhet të ketë dënime, duhet të ketë ndëshkime nga ana e gjyqësorit për ata zyrtarë të prokurimit cilë janë përfshirë në afera korruptive.
Ligji prokurimi publik është miratuar në vitin 2003. Deri më tani ky ligj ka pasur më shumë se 5 herë ndryshime, janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e sigurimeve kanë obligim ligjor që të paguajnë për kryqin e kushtë të Kosovës, 1% të vlerës së sigurimit të çdo veture. Por tash e 5 vite këto kompani nuk i kanë kryer obligimet që sipas udhëheqësve të kryqit të kuq kanë arritur në më tepër se 1 milion euro. Përfaqësues të kompanive të sigurimit arsyetohen se ligji ka mangësi dhe praktikisht është i pasbatueshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mbi 1 milion euro është shuma që kryqi i kuq i Kosovës konsideron që i ka në borç kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë. Kjo për faktin se në bazë të ligjit për kryqin e kuq, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2010, obligon kompani që 1% të vlerës e sigurimit të çdo atomjeti të shkojnë në gjirollogarinë e kryqit të kuq. Ademënura odhëheqës i kryqit të kuq të Kosovës për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kompanitë e sigurimeve tash e 5 vjet asnjë cent nuk e kanë deponuar në gjirollogaritë të kësaj organizate. Për këtë çështje ai tregon se kryqi i kuq i Kosovës ka paditur në organet e gjyqësore kompanitë e sigurimeve për mos respektim të ligjit për kryqin e kuq.
Fatkeqësisht unë kam qenë detyruar me i padit në gjyq, tash janë tu zhvilluar procedurat gjyqësore me të cilat nuk jam as pak i kënaqur sepse janë tu neglizhuar, janë tu vonuar të pas parasysh ndikimin e parapolitikës e njerëzve që kanë parë edhe në gjyqësor, fatkeqësisht duhet ta them këtë, sepse deri tash është dashur me u zgjidh ky problem.
Në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës janë të licencuara 14 kompani të sigurimeve, e të cilat konsiderohen mjaft fitimprurëse në industrinë e sigurimeve. Por Rahim Pacolli, kryetari i bordit të Byrosë Kosovare të Sigurimit, për Radio Evropa e Lirë konsideron se ligji i miratuar që detyron kompanitë e sigurimeve të paguajnë 1% për kryqin e kuq është i gabuar, pasi sipas tij dëmton bizneset e sigurimeve.
Gjitha shtetet e botës e kemi shqyque, nuk ka kërkon obligim kryqit kuq. Kryqit kuq që ndimojnë në kompanit, jo vetëm sigurimet, po banka, po kompanit e ndërtimit me vullnet që dojnë me ndimojnë. Kurse ky ligj është i gabuar për fillimit dhe ka përfundun në gjykata dhe
Në Kosovë llogaritet se janë të regjistruara afër 300.000 mjete motorike dhe jo motorike. Çmimet për sigurime ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Për këtë ademënura tregon se borxhi grumbulluar arrin mbi 1 milion euro dhe me marrjen e këtyre mjeteve ai thotë se do të fillojnë disa projekte.
Llogaria është e thjeshtë. Shihet për çdo vit sa kjerë kanë qenë të regjistruar, domethënë sa ka kushtuar sigurimi, 1% e atij sigurimi duhet të shkojnë. Është më shumë se 1 milion, sigurisht është më shumë se 1 milion.
Ndërkaq zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës më herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se ky mekanizëm është interesuar dhe ka diskutuar për këtë temë me industrinë e sigurimeve dhe po ashtu u ka bërë kërkesë kompanive që të jenë në pajtueshmëri të plot me ligjet e aplikueshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë ka bërë të ditur se propozim ligji për legalizimin e përdorimit të prodhimeve nga kanabisi për qëllime mjekësore bëhet me qëllim që të ndihmojnë pacientët të shërohen ose më lehtë të i përballojnë dhëmbjet nga sëmundje të caktuara. Përfaqësuesit e sektorit civil në Maqedoni thonë se ligji duhet të jetë më i qartë në pjesën që i definon kategoritë që do të mund të i përdorin prodhimet nga kanabisi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë ka bërë të ditur se propozim ligji për legalizimin e përdorimit të produkteve nga kanabisi për qëllime mjekësore synon të ndihmoj pacientëve të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe kanabisi për të mund të jetë një ilaç i suksesshëm. Duke pasur parasysh se deri më tani përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore nuk është rregulluar me ligj dhe shfryzimi i tij konsiderohet si keq përdorim, këto ndryshime ligjore bëhen me qëllim që pacienteve të mundësohet qasje në këto produkte me kontroll të rrept të përbërjes dhe cilësisë, ka sqaruar për mediat ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Nikola Todorov. Ai ka nënvizuar se për të penguar çfarëdo lloj keqpërdorimi sipas propozimit të ligjit, ato do të mund ta prodhojnë vetëm personat juridik dhe i njëjti do të mund të përdoret vetëm në Maqedoni. Gjermatani janë organizuar dy debate publike ku ishin të përfshirë përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore dhe sektorit civil. Ndërkohë që legalizimi i përdorimit të prodhimeve nga kanabisi për qëllime mjekësore është përkrahur nga më shumë përfaqësues të sektorit civil, në debatet publike janë shfaqur më shumë dilema rreth kategorive të cilat do të mund ta përdorin të njëjtin. Arben Teravari, neurolog, thotë se këtij segmenti duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë, veçanërisht në një shtetë siç është Maqedonia, ku sistemi i drejtësisë nuk është dash funksional.
Do të thonë ligjet duhet të jenë strikte, të jenë shumë rigoroze, që dikush mos i keç përdore këto. Do të thonë në një farë mënyre, në këtë mënyrë ne legalizojmë një lloj, një tip të droge të cilën e përdorin shumë të rive, për mjekim të sëmundjeve të caktuara. Prandaj çdo herë ekziston rreziqe dhe në shumë të shteteve ku ka nisur aplikimi, të dinë plot shtete evropiane vetë që përdorin si ilaç, ka ditë në prato shtete të keç përdoret edhe më vonë bile të përmirësojnë ligjet. Prandaj të risa e sjellim do të kishte qenë mirë që të korrigjohet prej fillim ajo edhe të kemi shumë të vëmendshëm mos keq përdoret. Njerëz vetë të caktuar ose shitësve ose firmave të cilët importojnë ose keq përdoruesve që kanë kështu.
Përderisa nga dikasteri i shëndetësisë thonë se janë konsultuar ekspertë të ndryshëm nga më shumë vende duke inkorporuar praktikat e vendeve evropiane, ku është në fuqi lejimi i përdorimit të produkteve nga kanabisi për qëllime mjekësore, përfaqësuesit e sektorit civil gjithashtu theksojnë se duhet të bëhet një analizë thukt rreth realitetit në Maqedoni, veçanërisht mungesës së një uhurive të mjaftueshme nga ana e të rinjeve sa i përket efekteve dhe varshmërisë që krijon kjo substancë. Ndryshe Gjermatani në 13 vende anëtare të Bashkimit Evropian është lejuar përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara më 18 dhjetor e ka miratuar pakun e shpenzimeve prej 1.100 miliardë dolarve, ku përfshihen pothuajse të gjitha llojet e amandamenteve, duke u nisur prej gjërave të çuditshme e deri tek ato substanciale. Kjo ndodh për arsye se legjislacioni prej 2000 faqeve, që i përcakton prioritetet e financimeve për vitin e ri fiskal, është rezultat i pazarlëqeve politike nga 535 përfaqësuesit dhe senatorët e Kongresit Amerikan. Një çështje madhore që parashihet është edhe tërheqja e vendimit për ndalesën e eksportit të naftës nga Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kjo pako e shpenzimeve që pritet të nënshkruhet nga presidenti amerikan Barack Obama për të shndruar në ligj, përfshin edhe masa me implikime në politikën e jashtme. Në vazhdim i paraqesim dy prej katër amandamenteve politike të kësaj pakoje që mund të ndikojnë në raportet e Washingtonit me botën. Pakoja e re e shpenzimeve e tërheq ndalesën 42 vjeçare për eksportimin e naftës së papërpunuar, që ishte vendosur pak kohë pas embargos së naftës nga ana e OPEC-ut në vitin 1973. Që ka quar në mungesat të mëdha të gazit në Shtetet e Bashkuara dhe rreshta të pafund të shoferve amerikan në pritje për të mbushur rezervuaret e veturave të tyre. 4 dekada pas ndalesës së Shtetet e Bashkuara, janë bërë njëri nga vendet të më të mëdha prodhuese të naftës dhe gazit në botë, në sajet të revolucionit në teknologjinë e nxjerrjes nëntoksore, e njohur me emrin anglez fracking, që paraqet një proces të injektimit të lëngut me presion të lartë në shkëmbin të nëntoksor duke nxjerr naftën ose gazin. Këto inovacione kanë ndikuar që tregjet e Shteteve të Bashkuara të vërshohen me hidrokarbure, të njohura si naftë dhe gaz argjilor, dhe kanë ndihmuar në uljen e çmimit të naftës në botë, në më pak se $35 për një fuqi, prej $100 për një fuqi sa ishte para një dekade. Sipas të dhënave të qeverisë amerikane, tash e drejta për eksport do të jepet kompanive amerikane të naftës së papërpunuar, që prodhojnë 9.2 milion fuqi në ditë, ndërsa gjysma kësaj sasie prodhohet nga sistemi ri me injektim nëntoksor. Ky zhvillim është lajm i mirë për rafineritë të Shteteve të Bashkuara, të cilat për një kohë të gjatë janë të afta për të eksportuar prodhimet e tyre. Por David Knapp, eksperti Energy Intelligence Group, me selinë në New York, thotë se ky aspekt do të ketë më tepër ndikim rajonal se sa global.
US crude is not in particularly high demand right now. I mean, there's just too many barrels out in the market.
Për naftën e papërpunuar të Shteteve të Bashkuara në këtë moment nuk ka kërkesa të mëdha. Kjo do të thotë se në treg ka shumë naftë. Pra, ndikimi do të jetë shumë i lokalizuar dhe do të jetë më tepër rajonal sesa ndërkombëtar, thot David Knapp. Vendet që buxhetin dhe ekonominë e tyre sigurojnë nga çmimet e larta të naftës, siç është Rusia për shembull, nuk do të dëmtohen direkt nga tërheqja ndalesës së eksportit nga ana e Shteteve të Bashkuara, por as nuk do t'i ndihmojë ato. Buxheti Rusisë për vitin ardhshëm fiskal është i bazuar në çmimin e projektuar të naftës prej $40 për një fuqi. Por e sa më tepër naftë në treg, çmimet do të jenë më të ulta. Rrjedhimisht, çmimet më të ulta për Rusinë do të sjellin të ardhura më të vogla. Kjo do thotë se qeveria Rusisë do ta ketë më vështirë për t'i paguar pensionet, mësuesit e shkollave, pastaj aeroplanet e avancuar luftarak dhe nëndecet raketore balistike atomike. Legjislacioni tjetër është ai për ashpërsimin e kritereve për viza. Legjislacioni ashpërson kufizimet për udhim në Shtetet e Bashkuara për banorët e 38 vendeve, shumica prej tyre evropiane, shtetasit e të cilave kualifikohen për programin Visa Waiver të Shteteve të Bashkuara, pasi i plotësojnë kërkesat strikte. Sipas këtij programi, afro 20 milion njerëz i vizitojnë Shtetet e Bashkuara për çdo vit pa i marrë vizat paraprakisht. Ligjvënësit amerikan gjatë muajve të fundit kanë shprehur shqetësim në rritje se terroristët mund të dëpërtojnë në Shtetet e Bashkuara sipas programit Waiver. Sulmet e terroristëve të 13 nëntorit në Paris, me çrast u vranë 130 njerëz, i kanë shtuar këto shqetësime. Shumica e sulmuesve ishin shtetas të Belgjikës ose të Francës, megjithëse sipas disa raporteve të pakonfirmuara, disa prej sulmuesve kanë mundur të jenë migrantë nga lindja e mesme. Vendimi i administratës Obama për të shtuar numrin e refugjatëve sirian që largohen nga lufta civile i ka brengosur edhe më tepër ligjvënësit. Po ashtu, shqetësimet u shtuan edhe pas sulmit me 2 dhjetor, nga i cili u vranë 14 vet në një qendër të shërbimeve sociale në Kaliforni, përkundër faktit se njëri nga sulmuesit ishte shtetas amerikan me origjinë pakistaneze, ndërsa gruaja e tij, që po ashtu mori pjesë në sulm, ka hyrë në Shtetet e Bashkuara me vize speciale për martesë. Disa ligjvënës amerikan kanë kërkuar ndalesë komplete për programin Visa Waiver. Legjislacioni për shpenzime ashpërson mënyrën se si operon programi, duke synuar shtim të bashkëpunimit në ndarjen e informacioneve me 38 shtetet pjesëmarrëse të këtij programi. Me këtë legjislacion po ashtu kufizohet hyrja në Amerikë për njerëzit që kanë udhëtuar në Siri, Irak dhe Iran. Ky legjislacion e ka shqetësuar Bashkimin Evropian. Në një letër të hapur të publikuar në fillim të dhjetorit, ambasadori BE-s në Washington, David O'Sullivan, ka tërhequr vërejtjen se ky ashpërsim mund të rezultoj me masa reciproke për shtetasit amerikan nga vendet evropiane. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shqyrtuar vijen për kufizuese të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të përgatitur nga Komisioni Shtetëror i Kosovës për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Përmes një komunikate për shtyp, departamenti thotë se e kupton se bazë për demarkacion, komisioni e ka shfrytzuar Kushtetutën Jugoslave të vitit 1974, e cila ka definuar kufit e Kosovës nga kufit administrativ të komunave, të ndara në zona kadastrale. Kjo bazë shënjimit është shfrytzuar gjithashtu edhe në propozimin gjithëpërfshirës të të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisari, më 2007 dhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës më 2008. Pas e shqyrtimit të hartave nga vitet e 1940 e deri më tash, përfshirë këto edhe ato që janë shfrytzuar nga Komisioni për Demarkacionin e Kufirit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përcaktuar se kufiri i shenjuar së fundit është në përputhje të ngushtë me kushtetutën e vitit 1974. Komunikata përfundon duke theksuar se përfundimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit është një kusht i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe është një hap i rëndësishëm në rrugtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Kryetari të Gjykatës Themelore të Prishtinës Hamdi Ibrahimit, nga persona deri tash të panjohur, mbrëmjen e shështunës në Podujev, i është djegur vetura zyrtare. Në lidhje me djegjen e veturës që ishte në përdorim nga ai, Hamdi Ibrahimi sot ka biseduar me udhëheqësit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, institucion që i menaxhon gjykatat në Kosovë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës shprehet i indinjuar dhe e dënon ashpër këtë akt të qyçar si një lloj mekanizmi shantazhues për të zmrapsur nga vënia e drejtësisë. Ky dhe aktet e një jave më herët nuk do të zmrapsin asnjë nga gjyqtarët e Republikës së Kosovës në mbrojtjen e kushtetutës, ligjit dhe rendit, thuhet me stirash në komunikatën e lëshuar. Në pjesën veriore të Mitrovicës së sot ka ndodhur një shpërthim nga i cili janë dëmtuar 7 vetura. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë shefi operative së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zhelko Bojić. Në mëngjes rreth orës 3:20, patrullat e policisë që kanë qenë në terren e kanë dëgjuar eksplodimin dhe kanë nisur menjëherë hetimin e terrenit. Ata kanë vërtetuar që në rrugën në Mbreti Pjetër është hedhur një mjet të shpërthyes. Në këtë rast nuk ka pasur të lënduar, por ka pasur dëme materiale në 7 automjete dhe në 4 dritare, në katin përdhes të ndërtesës, ka thënë Bojić. Sipas tij, hetimet për këtë rast po vazhdojnë. 6 ushtarë të NATO-s janë vrarë sot nga një sulm vetvrasës kundër patrullës së tyre afër bazës ajrore ushtarake në Bagram të Afganistanit. Ky është sulmi më vdekjeprurës kundër forcave ndërkombëtare prej muajit gusht. Një zyrtar amerikan është cituar nga agjencitë e lajmeve duke thënë se të gjithë ushtarët e vrarë ishin amerikan. Ky zyrtar ka folur në kushte të anonimitetit. Misioni NATO-s në Afganistan në më herët pat njoftuar se 6 ushtarë ishin vrarë dhe 3 ishin plagosur, por nuk e ka zbuluar kombësinë të vrarëve. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Sulmi ndodhi derisa militantët taliban e kanë marrë kontrollin ndaj qarkut të Sanxhin në pjesën jugore të provincës Helmand. Po ashtu sot në orët e mbrëmjes, 3 raketa kanë goditur një hapësirë në kryeqytetin Kabul në Afganistan, ku janë të vendosura ambasadat e jashtme dhe ndërtesat qeveritare. Nuk janë dhënë detaje të menjëhershme për viktimat eventuale apo dëmet. Më 22 gusht, nga një sulm vetvrasës në Kabul, janë vrarë 3 kontraktor amerikan. Policia në Belgjikë thotë se i ka arrestuar 5 vetë për marrje në pyetje lidhur me hetimet e ndërlidhura me sulmin e militantëve në Paris, nga i cili u vranë 130 vetë. Policia i ka arrestuar 2 vëllëzër dhe një shok të tyre gjatë një bastisjeje në pjesën qendrore të Bruxellit të mbrëm vonë. 2 njerëz të tjerë janë arrestuar gjatë një kërkimi të sotëm në pjesën veriore të Bruxellit. Pas së sulmeve të 13 nëntorit në Paris, fokusi i hetimeve është kthyer nga Belgjika, ku disa njerëz të dyshuar se u kishin ndihmuar sulmuesve janë arrestuar. Por personi Salah Abdeslam, që është i dyshuar i kryesor për përfshirje direkte në sulmet në Paris, ende është në ikje. Presidenti Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, Sepp Blatter, dhe presidenti Federatës Evropiane të Futbollit, shkurtimisht UEFA, Michel Platini, janë suspenduar sot për një afat 8 vjeçar nga të gjitha aktivitetet futbolistike lidhur me një skandal i cili e ka tronditur FIFA-n. Vendimi është marrë sot nga Komiteti Etik i FIFA-s në Zürich. Blatter dhe Platini e kanë hedhur poshtë çfarëdo keqbërjeje. Vam bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.